Маа сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдөр амглан альтхая. За өнөөдөр бид нэр Ром номын 11-ийн 11-с уншихаар бэлдсэн байна. За хоош нэлээ уншнаа. За тийм би хэлье. Тэд бүр үнэхээр бүдэрсэн гэж үү? Бүү юм байх болтгой. Харин Израилийн хатаахлыг төрүүлэхин тулд тэдний алдаа зөвчрөөс болж харин цэснүүд аврал өгдөө. Тэр тэдний хилэнцэн дэлхийн баялаг болж тэдний алдаа нь харин цэснүүдийн баялаг болдог юм бол тэдний дүүрэн байдал нь ямар хилүү байх бол? Гэвч хар үндэстэн танаас би хэлье. Би хар үндэстнүүдийн элчт бол өөрийн үйл хэргийг томруулдаг нь ахан бээрээ миний ахан дүүс болгохдын хатаахлыг төлөгж заримыг нь аврахын тулд юм. Учир нь хэрв тэдний олсон явдал нь дэлхийн эвдрэл бол тэдний хүлээн авалт нь үхтээ сомдох явдлаас өөр юу байх вэ? Хэрв эхний үр ариун бол өндө мөн тийм байх болно. Хэрв үндэстний ариун бол мөчрүүд нь мөн тийм байна. Харин хэсэг мөчөр засагдаа зэрдэг чудуун болох бол та тэдний тун залхагдаж чудуун модны үндэстний шимээс бүрдэгч болсон бол өнөх мөчрүүдийн эсрэг бүү сарих. Хэрв та сарих хавас та үнцэгдэж байгаа юм биш, харин үнд танигдэж байгааг санахтун. Тэгээ та намайг модон залгуулахын тулд тэр мөчүүд татагдсан шүү дээ гэж хэлэх болно. Тиймээ тэд итгэлгүйгээс болж тасдагцсан. Харин та итгэлээр зогсож байна. Бүү хэмсэг бай, харин нэмэхтүн. Тэр бурхан байгалийн мөчрүүдийг хилтрүүлэхгүй бол таны ч гэсэн хилтрүүлэхгүй. Тиймээс бүхний инэрэл хийгээд хатуу байдлыг харахтун. Унсан хүмүүсийн дээр хатуу байдал нь харин таны дээр бүхний инэрэл нь хэрв та түүний инэрэл дотор цаашд байх аваас байна. Эс бүгд таажсан тасдах болно. Мөн хэрв тэд итгэлгүй байдалтай цаашд байхгүй бол бас залгадах болно. Учир нь бурхан тэднийг дахин залгах чадалтай. Хэрв та зэрлэг чулуун модноос тасгцсан байгаа чанарын эсрэг тармил модонд залгацсан юм бол тэг тус мод байгалийн байгалийн модонд залгадах биш үү? Тэгэхээр энэ нэшлийн 11-ээс 22-ыг харах юм бол ер нь бол бурхан нэгүүлсэнгүй инэрхүүгээс гадна бурхан бас хатуу бөө шийддэг гэдгийг мартаж болохгүй. Тэгэхээр та үнэхээр одоо израилчууд ч юм уу одоо энэ ягаад энэ залт үндэстэн отоо ботлоод байдаг юм? Эцэн дээр ирдгүүм бэ гэж юм уу? Утх юм бол бурхан тэдний зүрхийг хатуулсан гэж хүртэл байдаг. Тэгээ тэднэр салсараа та нар залгацсан шүү дээ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо хин нэгэн аврагдаагүй ч юм уу байх юм бол аврагдсандаа би сонгогдсон мундаг гэж орлохоос илүү харин ч даруй байж сайн байгараа гэж хэлж байгаа. Харин ч ихэмсэг байгаад тэгээ ихэмсэг бүү бэ гэж байгаа. Бүү ихэмсэг бай харин эмээхтэн хэлж байгаа. Тэгэхээр энд мөчөд таслагдах тухай ишлүүдийг ганцхан тасаж аваад та нар бурхнаас тасагдсан гэдэг хүмүүсийг одоо хилж ишэдүүлж айлгаж исэн хүмүүсийг би залбирч исэн л та. Тэр байтга бас одоо үгийн урд амьдрал нь яг хэцүү амьдралтай байж байгаад итгэж болоод тэгээд буцаагаад бас өөрийнхөө дэлхийн урд талд ороод явчихсан хүмүүсийг тэр чигээр тасагдаж алга болсон бурхны аврал нь байхгүй болчихсон гэдэг юм уу? Тэгж ярьсан хүмүүс хүртэл байдаг. Тэгэхээр одоо үгийн ялангуяа эрэгтэй хүмүүсийн хувьд юу хэцүү амьдралтай тулсан хүмүүсийг нэгэн залбирч байгаас гадна одоо бэлгийн гаж томтой хүмүүсийг гэж хэлсэн би нэгэн залбирч байгаас эрэгтэй мэмтэй гэлтгөө. Тэдгээр хүмүүс үнэхээр эзэн дээр итгээд эснийг дагаад бүхнийг дагаад цэвэр ариун болоо зүв болдог тух байдаг л да. Гэлтрийг мэдэнгүүтээ одоо юу гэдгийг эсвэл хин нэг ч юм уу одоо гин нүгэл хийсэн харангуутаа та бол таслагдсан. Мөчөр бол таслагдсан гэж хэл загнаад одоо сумчлуулгаас хөөх ч юм уу айлгах хичээх ч юм уу тийм болж байгаа бол та нар бас боломжтойгаараа тэр хүмүүсийн нэгүүлэл залбираад эртхэн уучлаад харин тэр хүмүүст юу гэж хэлэх хэрэгтэй вэ гэхээр итгэлгүй байдлаа цаашд байхгүй бол бас л залгадах болно гэдэг Ром намын 11-ийн 23 дугаар эшлэлийг харах хэрэгтэй. Бурхан тэднийг дахин залгах чадалтай гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар итгэж болсныхаа дараа ч гэсэн алдаа дутагдал хийх тохиолдол байдаг. Би ч гэсэн зөндөө бүдэрч байсан. Тэр тохиолдолд бурхан салгаалт нийлүүлээд байдаг юм шиг л тай. Үнэхээр бүр итгэлээс ураад бүр хол явцсан байсан ч гэсэн буцаага залгагдаад нийлүүлэх дахин залгах чадалтай гэдгийг мартаж болохгүй. Тэгэхээр модон дээр ч гэсэн дахин залгах боломжтой бидний бурхан ч гэсэн тэдний дахин залгах боломж чадалтай. Тэгэхээр бидний бурхан уучлалж дахин тэр гимнөөс эргэж үнэхээр итгэл дээр итгэлгүй байдлаа цааш байхгүй итгэл дээр орж ирэх үед энэ бүхэн болох чадалтай гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр таны хийсэн хэн нэгэн хүний гим нүглийг одоо буруутгаал аль болох доош нь хийгээд ч юм уу ялангуяа эдгэр ишлүүдийг бурхан чамаг тасланч гэдэг юм уу ишлүүдийг хэлж байгаа бол та анцлаа аваад тайвшруулж Иесусэ гжилээд өөртөө одоо яг бурханы хэлсэн ишлүүдийг бичих хэрэгтэй. Бичвэр дээр яг дахин залгадах боломжтой гэж бичсэн байгаа бол та авралаасаа яг үгүй бүр алга болчихдог юм а гэдэг нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд энэс бас эсрэг гжилүүд байдаг л да одоо дахин одоо дахин Иесус Христийг залгуун цовдлоод байна гэж байхгүй ч гэдэг юм уу те. Тэр юм хэр Христ бүх гэм нүглийн төлөө таны ирээдүй одоо өнгөрсөн бүх гүм нүглийн төлөө судлагсан гэдэг юм алтаж болохгүй. Тэгэхээр бурхан бидний ирээдүйд хийх гүм нүглүүдийг гэсэн мэдж байгаа юм мэдж байгаа. Гэтэ аль болох хийхгүй гүм нүглээсээ гимшиж эргэж буцаж хийхгүй байхын тулд бид нар хичээх хэрэгтэй. Энэ үед бидний зам өөрчлөгдөхгүй өөрчлөгдөнө. Бурхан ч гэсэн бас шийдвэрээ заримдаа яг л Авраамтай яриад за бид нар шийдэхгүй болдёо бэлээ гэж хэлсэн тохиолдол байдаг. Тэгэхээр бид нар бурхантай ярилцж болно. Аа би малтаа гаргасан байна. Гимшиж байна. Уучлаач ээ. Энэ бүхнийг цэвэрлэж өгөөч ээ. Харин зүг замаар амьдрахад та туслаач ээ. Заалж өгөөч ээ гэж хэлэх юм бол бурхан танд дуртай туслах болно. Бүгд ч алдаа гаргачаад алдаагаа хурдан тасаад сайн болох юм бол та хурдан баярлан үздэй. Алдаан дээрээ бэ. Би чамаа шийдэх чинь гэдэг бүтэн нэг өдөр өрөөнд дотор төгжөө тажидгүй үздэй. Тэгэхээр ямар ч л ясан хүүхэд наснд авсан шархууд, хүүхэд наснд болсон гимнүглүүд, гимтлүүд, ялангуяа бэрхтээ хүмүүсдэр одоо бэлгийн дарамтанд орж ирсэн хэрэгтэй хүмүүсээ залбирч явах маш маш хэцүү гүн шарх авсан байдаг. Тэргээр нь хүмүүс бас дормжилсан, тэрнээсээ болж өөр одоо дамталтаа болсон тохиолдол ч байдаг. Тэр бүхнээсээ хурдан гимшиж ирэх хэрэгтэй. Тэр хүний хурдан уучлах хэрэгтэй. Эмэгтэй өндөө ч гэсэн адилхан. Ер нь бол биднийг одоо үгийн буруутгах заяа бүхнээс хурдан салах хэрэгтэй. Өө би одоо лузер ч юм уу те. Би бол арчаагүй амтэн энэ гэж өөрийгөө шууд нэр цологож тунгалахаа болох хэрэгтэй. Зүгээр л эзэн намайг чамаа толгой болно гэсэн бол эзэн чамаа хайртай гэсэн би бурхны хайртай хүү гэж би түүгээр дамжиж бүгдийг хийж чадна гэж өдөр болгоно өөртөө тунгалах хэрэгтэй. Ялангуяа сэтгэл санаа гэж юм доош норгосон юмуд бодлоод орж ирэх юм бол тэр бүх бодлыг барьж аваад шууд Христийн хөлд хайж сурах хэрэгтэй. Энэ үед яадаг ч таагаар нэгдүгürt нь асуулт асууна. Энэ миний бодлоо энэс олж би ямар шийдвэр гарах вэ? Эсвэл амьсгалаагаа тайвшруу Есүсэ гэж хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр янз бүрийн сүлрэг бодлоод орчих юм бол Есүсэ гэж хэлээд уурчлах ёстой гэсэн үг. Бид нар уршаага давшиж байгаа, бацсахж байгаа, дайнд тулаад байж байгаа бол тэгж илбэн юм бодож явах цаг байхгүй. Илбэн юм бодож ялангуяа доошо орж явах цаг ерөөсөө байхгүй. Аль олох эзэн дотор хин гэдгээ мэдж бацсахж сайн байх ёстой гэсэн үг. За. Тэгэхээр хин нэгэн ч гэсэн таны эсрэг өгнүүд хэлжсэн бол таны эсрэг одоо буурдахжсэн бол сүмчлэн жулгаас хөөжсэн бол тухайн хүмүүсийг хурдан уучлаад тэр үнийг одоо бити бас шүүгээрээ тэгч мөн биш ч юм уу энэ тэр гэж юм уу элдвэр бити хэлээрээ таны идэл илүү чухал байгаа тэр үнийг шүүх нь бурхны үүрэг. Тэгэхээр та зүгээр амжиглаа аваад Есүсээ намайг бүрэн цэвэрлж өгөөч ээ. Тэдгэр хүмүүсийг би үнээр уучлахыг хүсэж байна. Буруутгах зага бүх буруутгалуудыг авч хайж байна. Танаа дахин залгах чадвартай байна. Энд танаа дахин мөчтөд залгаж өгөөч. Дахин мөржим сургуулж өгөөч. Үндсэн та байлээ. Та үнсээр тэтгэж өгөөч. Үржимсээр тэтгэж өгөөч эзэн минь. Таны дотор байхад үнээр аюулгүй хамгаалж өгөөч гэд. Залбираар оюун бодлыг хамгаалж өгөөч эзэн минь. Авралын толгой би бат өмсөж байна. Тэрхүү танаар аврагдсан гэд. Хэлээрээ. Яруусо та урсаараа гэд. Залбирч болно шүү. За, баярлаа.